มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับเราได้พูดถึงคำนำในพระธรรมสดุดีบทที่62วันนี้ก็จะมาดูกันที่รายละเอียดในข้อที่1นะครับก่อนที่จะมาดูกันที่รายละเอียดนั้นผมขอถือโอกาสไม่มากนะครับใช้เวลาไม่มากในการทบทวนคำนำนะครับพระธรรมสดุดีบทที่62หัวเรื่องหลักคือสดุดีบทเดียวบทเดียวนี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีบทอื่นบทเดียวในที่นี้นะครับมีคำว่าเดียวหรือเท่านั้นเป็นคำสำคัญในบทนี้จึงเรียกว่าบทเดียวนะครับเบื้องหลังเหตุการณ์นะครับในบันทึกประวัติศาสตร์ก็อยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15เป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดผู้เขียนซึ่งตอนนั้นพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ชราประสบกับเหตุการณ์วิกฤตราชโอรสก็คืออับซารอมได้กบฏและก็มีคนเดินตามหรือว่าเข้าพวกฝ่ายกบฏเนี่ยมากก็แบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับพวกที่ยังจงรักภักดีต่อกษัตริย์ดาวิดและพวกที่เข้าหาผู้นำกบฏคือราชโอรสของพระองค์ส่วนใหญ่หรือว่าประชาชนนี่เข้าหาฝ่ายอับซารอมนะครับเป็นช่วงที่วิกฤตของกษัตริย์ดาวิดและทำให้ดาวิดรู้สึกเสียใจนะครับมีหลายคนที่เคยดีก็กลับเป็นคนทรยศคนสำคัญคนหนึ่งคืออาฮิโทเฟลที่ปรึกษาของดาวิดเป็นคนที่อยู่กับดาวิดมานานเป็นเพื่อนสนิทนะครับอาฮิโทเฟลก็เป็นรัฐบุรุษที่ฉลาดปราดเปรื่องความสามารถยอดเยี่ยมเป็นที่ปรึกษาที่ดาวิดรับฟังครับก็หันไปอยู่กับฝ่ายราชโอรสคืออับซารอมเรื่องนี้ก็ทำให้ดาวิดเสียพระทัยมากแล้วก็ยังมีอีกนะครับมีซีบาคนใช้ของเมฟีโชเบตแล้วก็มีชิเมอีคนเบนยามินนะครับประชาชนที่เคยร้องตะโกนสรรเสริญดาวิดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนก็เหมือนกับในสมัยขององค์พระคริสต์นะครับคนเหล่านี้ก็ร้องตะโกนสรรเสริญพระคริสต์เมื่อเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มร้องว่าโฮซานาวันต่อมาครับคนเหล่านี้ก็ร้องอีกเหมือนกันคือร้องบอกว่าตรึงเขาเสียตึงเขาเสียจับพระเยซูตึงบนไม้กางเขนเสียพระธรรมบทนี้นะครับเป็นบทที่น่าสนใจอย่างมากครับคุณผู้ฟังครับแสดงถึงผู้เขียนเนี่ยมีระดับจิตวิญญาณที่สูงมากเขาอยู่เหนือพายุวิกฤตการอยู่เหนือการกดดันทั้งที่เหตุการณ์ในชีวิตตอนนั้นนะครับวิกฤตอย่างรุนแรงต้องหนีแทบเอาตัวไม่รอดเดินเท้าเปล่าแล้วก็ร้องไห้ไปอายุก็มากแล้วแต่ว่าในใจของเขานั้นนะครับเขาเขียนบทนี้นะครับด้วยความชื่นบานไว้วางใจในพระเจ้าครับสามารถเขียนบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากประสบการณ์ที่มืดมิดได้อย่างไรนี่คือเรื่องที่น่าสนใจครับผมคิดถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของผมและอาจจะเป็นของคุณผู้ฟังนะครับเมื่อเราเจอกับวิกฤตการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยรักไว้วางใจเป็นคนสนิทให้การศึกษาเลี้ยงดูสนับสนุนทุกอย่างครับแต่คนนั้นเป็นคนที่ทรยศหักหลังเราท่านอาจจะมีประสบการณ์อย่างนี้แล้วรู้สึกเจ็บปวดผมเองก็มีประสบการณ์เหมือนกับท่านเมื่อรู้สึกอย่างนั้นครับเราก็เสียใจมากแล้วก็ถามว่าทำไมครับทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นความเศร้าดาวิดก็เหมือนกันนะครับก็ถามว่าทำไมแต่สิ่งหนึ่งที่ดาวิดไม่เหมือนกับเราหลายคนคือว่าท่านพึ่งในพระเจ้าเรียกว่าอยู่เหนือวิกฤตการณ์ได้และบทที่ท่านเขียนต่อไปนี้ที่เราจะศึกษานะครับเขียนด้วยความชื่นบานทั้งที่ในประสบการณ์ตอนนั้นที่เจออยู่เนี่ยมันวิกฤตมากนะครับผมว่านี่เป็นบทเรียนทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นตอนนี้อาจจะมีท่านที่มีประสบการณ์หรือว่าอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะครับจะรู้สึกว่ามันท้อใจมันถอดใจมองโลกในแง่ลบบางท่านก็ในวันนี้หายไปเลยครับเป็นรากขมขื่นลองมองเหมือนกับที่ดาวิดได้มองว่าเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งมองว่าเป็นการทดสอบจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะมีท่าทีที่เปลี่ยน แล้วก็มองไปข้างบนนะครับคือมองไปที่พระเจ้าเบื้องบนครับการทดสอบความเชื่อเรามาดูกันที่ข้อ1นะครับพระธรรมสดุดีบทที่62ข้อ1จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพเจ้ามาจากไหนมาจากพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์แน่นอนครับมีคนใกล้ชิดของผู้เขียนคือดาวิดที่เขียนบทนี้นะครับพวกที่บ้าคลั่งในสมัยนั้นก็ลบเล้าให้ดาวิดเนี่ยอย่าหนีแสดงถึงความเชื่อของพระองค์เพราะว่าดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้พระเจ้าจะช่วยให้อยู่เหนือปัญหาทั้งหมดนี้ได้แต่ไม่ใช่ดาวิดทำอย่างนั้นครับพระองค์บอกว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและดูเหมือนว่าเป็นการดีที่สุดที่พระองค์จะหนีไปจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับเมื่อมีการกบฏดาวิดมีชีวิตเหนือเสียงรบเร้าและเสียงร้องของมนุษย์ตัวเล็กๆพระองค์ไม่ฟังคำของคนที่ทำให้มีความเชื่อที่ร้อนรนนะครับแหมพูดด้วยความร้อนรนในขณะที่ คนตัวเล็กๆร้องขอการอัศจรรย์ดาวิดก็ปฏิญาณนะครับที่จะเดินในความมืดโดยวางใจในพระเจ้าเดินในความมืดโดยวางใจในพระเจ้าความเชื่ออย่างนี้ครับคือความเชื่อซึ่งพระเจ้าประทานให้สิ่งที่คนอื่นเรียกว่าการพ่ายแพ้แต่สำหรับดาวิดเป็นการทดสอบความเชื่อตรงนี้สำคัญนะครับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการพ่ายแพ้แต่สำหรับเราบอกกับตัวเองว่ามันเป็นการทดสอบความเชื่อถ้าจะแพ้ก็แพ้ชั่วคราวคนอื่นบอกว่าเราพ่ายแพ้แต่บอกกับตัวเองว่าเป็นการทดสอบความเชื่อดาวิดสามารถถอยออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มและยังฟังเหมือนกับว่าเป็นชัยชนะด้วยครับข้อ2พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตมีมหาปุโรหิตท่านหนึ่งครับคือซาโดกมหาปุโรหิตก็ออกมาเพื่อจะไปกับดาวิดท่านนี้ครับก็สัตย์ซื่อและได้นำหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางคนยิวมาด้วยซาโดกก็ติดตามดาวิดเมื่อดาวิดตอนนั้นก็ชราแล้วเห็นหีบพันธสัญญาพระองค์ตรัสสั่งซาโดกมหาปุโรหิตบอกว่าให้นำหีบกลับเมืองไปเพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยเราพระองค์จะทรงโปรดนำเรากลับมาให้เห็นทั้งหีบทั้งคันประทีปของพระองค์แต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าดูเถิดเราอยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงกระทำกับเราตามที่พระองค์ทรงโปรดเห็นชอบเถิดผมว่าคนที่จะพูดได้อย่างนี้พูดออกมาจากใจนะครับเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงมากคือแล้วแต่พระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าจะให้ทุกข์จะให้สุขจะลำบากจะสบายจะเป็นจะตายก็ฝากไว้กับพระเจ้าผมขอเน้นให้ความจริงอันยิ่งอย่างนี้ชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดผลในชีวิตของเราครับดาวิดเป็นชายซึ่งอุทิศตัวแด่พระเจ้าจนเขาไม่ยอมอ้างสิทธิเหนือหีบพันธสัญญาทั้งที่ทำได้นะครับเพียงแต่เอาหีบพันธสัญญาเนี่ยมาเพราะว่าหีบพันธสัญญาสำหรับคนยิวนี่สำคัญนะครับหมายถึงพระเจ้าทรงสถิตด้วยคนก็จะเฮโลตามมานี่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ยอมอ้างสิทธิ์เหนือหีบพันธสัญญาแต่ว่าพระองค์ยึดมั่นในพระเจ้าเท่านั้นและตรัสกับท่านซาโดกมหาปุโรหิตว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพระองค์ให้กลับมายังเมืองนี้คือเยรูซาเล็มพระองค์ก็จะได้รับอนุญาตให้กลับมาแต่ถ้าไม่พระองค์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์จะปฏิเสธที่จะบังคับพระเจ้าให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ตั้งพระทัยที่จะให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงนำไม่ว่าหนทางจะเป็นอย่างไรขอให้เรามีชีวิตเช่นนั้นเหมือนที่ดาวิดมีในวันนี้ด้วยนะครับผมนึกถึงพระธรรมสดุดีอีกตอนที่ดาวิดได้เขียนไว้นะครับเป็นบทที่เรารู้จักกันดีคือบทที่23พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะมีตอนหนึ่งบอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าคาถาและฐานพระกรของพระองค์เล้ารวมข้าพเจ้าข้อ3พวกเจ้าทุกคนจะโจมตีคนคนเดียวนานสักเท่าใดเพื่อสังหารท่านผู้เหมือนกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเยกดาวิดบอกกับพวกเขาว่าพวกเขาโจมตีพระองค์เหมือนกับกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเยกดาวิดบอกว่า พวกเจ้าทุกคนจะโจมตีคนเดียวนานสักเท่าใดเพื่อจะสังหารท่านตรงนี้ครับดาวิดก็คิดถึงซีบาซีบาเป็นคนรับใช้ของเมฟีโชเบตซึ่งเป็นโอรสพิการของกษัตริย์ซาอูลที่เหลืออยู่นะครับซีบานี่หลอกลวงคิดว่าเขาจะได้รับความพอใจจากดาวิดเขาบอกว่าเจ้านายของเขาได้ละทิ้งไปแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับนี่มาโกหกดาวิดแล้วดาวิดก็อาจจะคิดถึงอาฮิโทเฟลเพื่อนที่ดีที่สุดและที่ปรึกษาที่ฉลาดที่สุดอาฮิโทเฟลก็ไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดของดาวิดในบทนี้ครับดาวิดได้บอกถึงอาฮิโทเฟลเป็นการพยากรณ์ถึงยูดาสอิสคาริโอตด้วยครับอาฮิโทเฟลก็อยู่ในกลุ่มวงในและเป็นผู้ที่ดาวิดต้องพึ่งพาดาวิดบอกว่าพวกเขาโจมตีพระองค์เหมือนกับฝูงชนที่วิ่งชนรั้วแต่พระองค์บอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่ามันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เป็นไรถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับนี่เป็นบทเรียนที่ผมเห็นว่าสำคัญมากครับเมื่อเรากำลังเจอเรื่องยุ่งยากจะมาจากเหตุการณ์แวดล้อมหรือมาจากบุคคลที่เขาไม่ปรารถนาดีวางแผนแล้วก็รุกพยายามที่จะทำลายเรานะครับเราก็รู้สึกเครียดมีการกดดันหลายอย่างบางครั้งเครียดมากๆเรียกว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มีอาการกระวนกระวายหรือตะโกนอะไรต่างๆนะครับขอนึกถึงท่าทีของดาวิดยังนิ่งอยู่ผู้ที่จะอนุญาตมีผู้เดียวเท่านั้นคือพระเจ้าวางใจในพระเจ้าครับข้อ4เขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลงมาจากยศของท่านเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากของเขาแต่เขาแช่งอยู่ในใจให้เราเข้าใจการกระทำของดาวิดภายใต้การโจมตีที่ร้ายแรงนี้ของชีเมอีเมื่อดาวิดนั่งบัลลังก์ชีเมอีก็ก้มกราบเหมือนกับคนอื่นแต่เมื่อเขามีเสรีภาพที่จะแสดงออกถึงหัวใจที่เกลียดชังของเขาครับเขามีโอกาสเราพบว่าเขานี่แช่งสาปดาวิดเมื่อพระองค์หนีจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับมาตอนนี้ดาวิดไม่ยิ่งใหญ่แล้วนะไม่ค่อยมีอำนาจแล้วกำลังจะหมดอำนาจแล้วครับเป็นโอกาสดีชีเมอนี่ก็ด่าแช่งสาปเท่านั้นยังไม่พอครับหยิบก้อนหินขว้างใส่ดาวิดตอนนั้นดาวิดก็มีผู้ติดตามครับเป็นแม่ทัพที่สัตย์ซื่อชื่อว่าอาบีชัยอาบีชัยเป็นขุนศึกบุตรของนางเซรุยาครับก็บอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาด่าพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขออนุญาตให้ข้าพระบาทข้ามไปตักหัวมันออกเสียพี่น้องคริสเตียนครับถ้าเราต้องการตัวอย่างภาคปฏิบัติของคำสอนในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองนะครับให้ฟังคำตอบของดาวิดต่อแม่ทัพของพระองค์คืออาบีชัยดาวิดบอกว่าถ้าเขาด่าเพราะพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่าจงด่าดาวิดแล้วใครจะพูดว่าทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนั้นพูดอีกอย่างนะครับดาวิดก็บอกเขาว่าพระเจ้าอนุญาตให้เขาด่าเราก็เชิญด่าตามสบายพี่น้องคริสเตียนครับเคยคิดหรือไม่ว่าพระเจ้าให้คนที่เรียกว่าเป็นศัตรูบางคนนะครับกับท่านเพื่อจุดประสงค์เจาะจงเพื่อทดสอบท่านเพื่อท่านจะเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นคนที่ได้รับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณสูงขึ้นพูดง่ายๆนะครับเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นอย่าตกใจต่อหน้าศัตรูและความยากลำบากซึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าไม่ทรงรุนแรงกับคุณขอให้คุณวางใจพระองค์จนถึงขนาดที่คุณไม่ร้องออกมาในเวลาเช่นนั้นบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราทำงานมาเป็นเวลาหลายปีตอนที่เราทำงานในตำแหน่งบทบาทไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับความกดดันก็น้อยโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องติดต่อกับใครเราจะเครียดก็เครียดเรื่องของตัวเราเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับพระเจ้าอนุญาตให้เรารับผิดชอบมากขึ้นต้องติดต่อประสานงานต้องทำงานกับคนมากมายนะครับพูดง่ายๆคือเราเป็นพระพรสำหรับหลายคนตรงนี้ครับเราอาจจะมีประสบการณ์เหมือนกับที่ดาวิดออกมาครับเขาว่าตรงๆในเมืองไทยไม่ค่อยมีแต่นินทาลับหลังนี่มีครับก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยพระเจ้าอนุญาตนะครับพระเจ้าอนุญาตเขาจะนินทาก็เรื่องของเขา ก็มอบให้กับพระเจ้าเราก็ยังวางใจพระเจ้านะครับไม่โวยวายนี่เป็นบทเรียนที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเราจบช่วงเวลาแห่งการทดสอบนะครับต่อมาก็เป็นเวลาของความเชื่อในข้อที่5จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์นี่เป็นคำนิยามของการอธิษฐานครับการอธิษฐานที่แท้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสในผู้เชื่อผ่านทางพระบุตรไปถึงพระบิดานี่คือการอธิษฐานเป็นการอธิษฐานที่แท้ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ดาวิดก็บอกอย่างนี้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวคำอธิษฐานที่รุนแรงคำพูดที่กล้าหาญพระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้พระเจ้าทำอะไรความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ดาวิดคาดหวังว่าพระเจ้าจะใส่สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะทำไว้ในใจของดาวิดดังนั้นพระองค์จะอธิษฐานเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเราเคยสงสัยนะครับคนที่เคร่งศาสนาบางท่านที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าดาวิดนะครับมองด้วยสายตามนุษย์เนี่ยเสนอให้จัดประชุมอธิษฐานเพราะว่าดาวิดอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วนะครับก็น่าจะจัดประชุมอธิษฐานเลยให้คนที่ติดตามเนี่ยนะรวมกลุ่มอธิษฐานดาวิดจะตัดกับพวกเขาเพราะว่าชีวิตทั้งสิ้นของพระองค์เนี่ยเป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานคือที่ผ่านมาก็อธิษฐานอยู่ตลอดความหวังของพระเจ้ามาจากพระองค์นี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์เปาโลคิดถึงนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกไว้ว่าอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออาจารย์เปาโลไม่ได้หมายความว่าให้คุณคุกเข่าแล้วก็อธิษฐานวันละ24ชั่วโมงไม่ต้องนอนไม่ต้องกินข้าวไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ความหมายของอาจารย์เปาโลบอกว่าให้คุณคุกเข่าแล้วก็อธิษฐานแล้วใช้ชีวิตด้วยการคาดหวังตามคำอธิษฐานวันละ24ชั่วโมงทุกวันคือตลอดเวลานั่นเองครับดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับกษัตริย์ดาวิดดาวิดก็ไม่เรียกประชุมอธิษฐานที่จริงสิ่งที่น่าแปลกใจคือว่าบทนี้ครับไม่มีการอธิษฐานเลยนะครับบทนี้ไม่มีการอธิษฐานเลยแต่เราพบว่าบทนี้ทั้งหมดอยู่ในบรรยากาศของการอธิษฐานดาวิดเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับพระเจ้าจนสุดชีวิตและการกระทำของพระองค์นะครับเป็นการอธิษฐานนั่นเองตอนนี้เราเห็นดาวิดซึ่งตอนนั้นนะครับชราหนีออกจากเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มเราได้ยินเสียงกันแสงเห็นภาพภายนอกที่เลือนลางไปเมื่อเราเห็นส่วนลึกในหัวใจพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นบุรุษที่อุทิศตนต่อพระเจ้าและหนีไปกับพระเจ้าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคนอื่นอาจจะขมขื่นแต่นั่นไม่ใช่ดาวิดพระองค์บอกบางอย่างที่ยอดเยี่ยมครับจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าสงบอะไรครับคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์นี่เป็นท่าทีนะครับที่ผมถือว่าควรจะเป็นอย่างยิ่งกับให้นึกถึงชีวิตของดาวิดที่การอธิษฐานเป็นการแสดงออกมาเรื่องการที่คุณฟังอยู่นี้ครับเป็นรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
และใจมอบให้องค์พระเยซูมีชีวิตอยู่ก็เพื่อรับใช้พระองค์พระคุณยิ่งใหญ่ทรงไถ่ด้วยรักมั่นคงยอมตายเพื่อข้าพระองค์สุขใจออกไปประกาศข่าวดีขอทำหน้าที่นำคนสู่ความไพ่บุญมีความหวังใหม่ประกาศพระคุณเพื่อให้คริสตจักรเพิ่มพูน าบน้ำเปล่าขอพวกเรามารีบมารวมพลังพระเยซูสั่งให้เรารวมกันทำงานรวมอธิษฐานเพื่องานพระเจ้ากลับใจให้รับบัพติศมาสู้ทนฟันฝ่าตามบัญชาขององค์เยซูขอสัญญาว่าจะทำตามพระประสงค์เสริมแรงให้ข้าพระองค์ทรงนำทุกอย่างก้าวเดินพระเยซูสั่งให้เรารวมกันทำงานรวมอธิษฐานเพื่องานพระเจ้าก้าวไปประกาศนำคนกลับใจทั้งเมืองใหญ่และในป่าดูสอนคนกลับใจให้รับบัพติศมาฟันฝ่าตามบัญชาของ